Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της μελέτης μας στον Λόγο του Μεγάλου Βασιλείου κατά Σαβελιανών και Αρίου και Ανομίων. Επιλέξαμε να μελετήσουμε τον λόγο αυτό διότι κυρίως αποτελεί μια γνήσια έκφραση της ορθόδοξης πίστης για τον Τριαδικό Θεό. Και ενώ παρουσιάζει αυτήν την ισορροπημένη και ορθόδοξη άποψη για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, ταυτόχρονα ο Μέγας Βασίλειος στον λόγο του αυτό εκθέτει και τις δύο ακραίες πλάνες αιρέσεις της εποχής του, δηλαδή την πλάνη του Αρίου και των Ανομίων, οι οποίοι υπεστήριζαν ότι ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα είναι κτίσματα και ότι μόνο ο Πατέρας είναι ο αληθινός Θεός, ο Υιός δηλαδή και το Άγιον Πνεύμα δεν έχουν θεία φύση αλλά διαφορετική φύση από την φύση του Πατρός, ενώ από την άλλη πλευρά ο Σαβέλιος και οι οπαδοί του υποστήριζαν ότι ο ένας Θεός είναι κατά βάση ένα πρόσωπο, το οποίο όμως εμφανίζεται στην ιστορία, αποκαλύπτεται όπως υποστήριζαν στους ανθρώπους, με τρεις διαφορετικούς τρόπους, άλλοτε σαν Πατέρας, άλλοτε σαν Υιός και άλλοτε σαν Άγιο Πνεύμα. Στον πολύ σπουδαίο λοιπόν αυτό λόγο του, ο Μέγας Βασίλειος αφενός παρουσιάζει την ορθόδοξη διδασκαλία με πολύ παραστατικό αλλά συνάμα και απλό τρόπο, ενώ παράλληλα εκθέτει τις αιρετικές πλάνες του Αρίου και του Σαβελίου με επιχειρήματα που τα αντλεί εξ ολοκλήρου από την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, αλλά κυρίως από την Καινή Διαθήκη. Στις προηγούμενες εκπομπές διαπιστώσαμε ότι ο Μέγας Βασίλειος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του αλλά και την πολεμική του εναντίον των αιρετικών στα σημεία που αφορούν στο πρόσωπο του Υιού. Δηλαδή, αφενός αποδεικνύει ότι οι Σαβελιανοί βρίσκονται πολύ μακριά από την Ευαγγελική αλήθεια όταν ισχυρίζονται ότι ο Υιός είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Πατέρα. Παραθέτει σωρία αγιογραφικών χωρίων στα οποία εμφανίζεται ο Πατέρας ξεχωριστό πρόσωπο από τον Υιό. Παράλληλα, αποστομώνει και τους οπαδούς του Αρίου και του Ευνομίου, δηλαδή των Ανομίων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Υιός είναι διαφορετικής φύσεως, διαφορετικής ουσίας από τον Πατέρα. Με άλλα λόγια, ότι ο Υιός δεν είναι Θεός κατά φύσιν, Θεός γεννημένος από Θεό, αλλά συγκαταλέγεται κατά τον ισχυρισμό των αιρετικών αυτών μεταξύ των κτισμάτων. Και αυτή η πλάνη ξεσκεπάζεται από τον Μέγα Βασίλειο πάλι με σωρία αγιογραφικών επιχειρημάτων. Στη συνέχεια του λόγου του, στο τελευταίο τμήμα, ο Μέγας Βασίλειος επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος και αυτό θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Καταρχήν, ομιλεί γενικά περί της Τριάδος και λέγει: «Όταν λοιπόν συνάψομεν την Τριάδα, να μην φαντάζεσαι τα τρία μέρη ως μέρη ενός αδιαίρετου πράγματος, διότι η ιδέα αυτή είναι δισεβής, αλλά να δέχεσαι αχώριστη την ένωση τριών ασωμάτων τελείων. Διότι όπου παρουσιάζεται το Άγιον Πνεύμα, εκεί επιδεινεί και ο Χριστός, και όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι ολοφάνερον ότι παρίσταται και ο Πατήρ». Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την έκφραση, ο Μέγας Βασίλειος προσπαθεί να αποτρέψει τον ακροατή του από τις δύο αντίθετες μεταξύ τους πλάνες και αντίθετες βεβαίως προς την αλήθεια που αναφέραμε προηγουμένως. Το να θεωρήσει κανείς τα τρία πρόσωπα ότι είναι στην πραγματικότητα ένα πρόσωπο που εμφανίζεται με τρεις διαφορετικές εκφράσεις ή αντίθετα ότι τα τρία πρόσωπα μεταξύ τους είναι εντελώς ξεχωριστά και ως προς την ουσία και ως προς την φύση. Και το εξηγεί στη συνέχεια παραθέτοντας αντίστοιχα χωρία από την Καινή Διαθήκη. «Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι σε σας; Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν;» 1 προς Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 6ο κεφάλαιο και στίχο 19. «Και εκείνος που φθείρει τον ναόν του Θεού θα τον καταστρέψει ο Θεός, ή της τον ναόν του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός». 1 προς Κορινθίους, επιστολή 3ο κεφάλαιο, στίχος 17. Παρατηρούμε εδώ ότι αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Μέγας Βασίλειος το τεκμηριώνει, δηλαδή ότι όπου παρουσιάζεται το Άγιον Πνεύμα, εκεί επιδεινεί και ο Χριστός, και όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι ολοφάνερον ότι παρίσταται και ο Πατήρ. Είδαμε στα χωρία που προαναφέραμε ότι τα σώματα των χριστιανών είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ταυτόχρονα ναός του Πατρός. Ενώ λοιπόν αγιαζόμεθα δια του Αγίου Πνεύματος, δεχόμεθα τον Χριστόν να κατοικεί στον εσωτερικό μας άνθρωπο και μαζί με τον Χριστόν τον Πατέρα, ο οποίος καθιστά κοινή διαμονή στους αξίους. Την ένωση αυτή φανερώνει και η παράδοση του βαπτίσματος και η ομολογία της πίστεως. Η παράδοση του βαπτίσματος είναι η αναφορά και η ομολογία πίστεως στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιον Πνεύμα. Αυτό άλλωστε παρέδωσε και ο Κύριος μας στους μαθητάς λίγο πριν να αναλυφθεί στους ουρανούς, λέγοντας τα εξής: «Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 28ο κεφάλαιο, στίχος 19. Αυτή λοιπόν είναι η παραδοθήσα σε μας βαπτισματική ομολογία πίστεως. Και σε αυτήν ακριβώς αναφέρεται ο Μέγας Βασίλειος και ερωτά στη συνέχεια: «Εάν δηλαδή το πνεύμα ήταν διάφορον κατά την φύση, πώς θα συναριθμήτω, και αν ύστερα χρονικώς προσετέθη εις τον Πατέρα και εις τον Υιόν, πώς θα συνετάσετο μαζί στην αίδιον φύση?» Αυτοί δε που χωρίζουν από τον Πατέρα και τον Υιό και συγκαταλέγουν το πνεύμα στα κτίσματα, καθιστούν ατελέστο βάπτισμα και ελλειπεί την ομολογία της πίστεως, διότι ούτε η Τριάς παραμένει Τριάς όταν αποσπάται το πνεύμα. Και αν πάλι κάτι προσαυθεί από την κτίση, ολόκληρη η κτίση θα συνυπολογιστεί με αυτό στην αρρύθμιση του Πατρός και του Υιού. Διότι τι εμποδίζει να λέγουμε «πιστεύομαι εις τον Πατέρα και τον Υιό και εις ολόκληρη την κτίση»? Εάν δηλαδή είναι ευσεβές το να πιστεύομαι σε μέρος της κτίσεως, είναι βέβαια πολύ πιο σεβαστό να συμπεριλαμβάνομαι στην ομολογία ολόκληρη την κτίση. Όταν όμως πιστεύεις σε ολόκληρη την κτίση, δεν πιστεύεις μόνο εις τους αγγέλους και τα λειτουργικά πνεύματα, αλλά και αν υπάρχουν αντίπαλες δυνάμεις, επειδή και αυτές αποτελούν μέρος της κτίσεως και αυτές θα τις συμπεριλάβεις εις την ομολογία της πίστεως. Έτσι η βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος σε οδηγεί σε δισεβείς και αθέμητες διδασκαλίες. Διότι από την στιγμή που είπες αυτά που δεν πρέπει για το Άγιον Πνεύμα, την ίδια στιγμή έχει επισημανθεί σε σένα η εγκατάλειψη του Πνεύματος. Όπως δηλαδή αυτός που έχει κλείσει τα μάτια συγγενεύει με το σκοτάδι, έτσι αυτός που απομακρύνθηκε από το Πνεύμα, αφού βγήκε έξω από αυτό που φωτίζει, έχει συγχυθεί από το σκοτάδι της ψυχής. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 112ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 113ο από την μετάφραση του Μασορητικού Κειμένου.
Amen.
πρόσωπο του Ιού απετέλεσε στόχο της πολεμικής και των πυρών των αιρετικών ήδη από τους πρώτους αιώνες της χριστιανικής εκκλησίας, το ίδιο συνέβη και με το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε ότι ο Άριος με την άρνησή του να αποδεχθεί την θεότητα, την θεία φύση του Υιού, στην πραγματικότητα, αποδεχόμενος το ότι ο Υιός είναι αντικείμενο λατρείας, στην ουσία μεταφέρει την λατρεία της κτήσεως που υπήρχε στους Έλληνες, στους ειδωλολάτρες, μέσα στους κόλπους της χριστιανικής εκκλησίας. Είναι δηλαδή μια μορφή συγκεκαλυμμένου ελληνισμού. Ελληνισμού με την έννοια την θρησκευτική, την έννοια της λατρείας των ειδώλων. Από την άλλη πλευρά, ο Σαβέλιος, στην προσπάθειά του να διατηρήσει τον απόλυτο μονοθεϊσμό του Ιουδαϊσμού, μεταφέρει συγκεκαλυμμένα και αυτός με τον τρόπο του τον Ιουδαϊσμό στους κόλπους της χριστιανικής εκκλησίας. Και προκειμένου να διατηρηθούν αυτά τα σχήματα, οι πλάνες εναντίον του Υιού μεταφέρονται με πολύ μικρές μόνον παραλλαγές και στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Έχοντας απαντήσει στο πρώτο σκέλος στον κατασαβελιανών και αρίου και ανομίων λόγο του ο Μέγας Βασίλειος, προχωρεί στο να δώσει απαντήσεις και να ξεσκεπάσει τις πλάνες και τα ψεύδη των αιρετικών. Προχωρεί λοιπόν και στο να δώσει απαντήσεις για το Άγιο Πνεύμα. Λέγει στη συνέχεια: «Αλλά να μην χωρίσεις το Πνεύμα το Άγιον από τον Πατέρα και τον Υιόν. Η παράδοσης ας σε φοβίζει. Έτσι εδίδαξε ο Κύριος. Οι Απόστολοι εκήρυξαν. Οι πατέρες διεφύλαξαν και οι μάρτυρες εβεβαίωσαν». Αυτή είναι πολύ σημαντική μαρτυρία του Μεγάλου Βασιλείου, διότι ο λόγος αυτός, ο οποίος είναι αρκετά παλαιός, εκφωνήθηκε περί το 370 μετά Χριστόν, αποδεικνύει ότι οι αιρετικοί είναι εκείνοι που καινοτομούν στα θέματα τα δογματικά της πίστεως, ενώ οι Ορθόδοξοι είναι εκείνοι που διαφυλάσσουν ακέραια την αποστολική παράδοση και όχι αντίστροφα, όπως σήμερα εκ των υστέρων και εσφαλμένα έρχονται να ισχυριστούν πολλοί από τους αιρετικούς που υιοθετούν και ασπάζονται τις γνώμες και τις πλάνες των πνευματικών τους πατέρων, του Αρίου, του Σαβελίου και των λοιπών. Και προτρέπει στη συνέχεια: «Να αρκεστείς να λέγεις όπως εδιδάχθεις, και όχι παρακαλώ τα σοφίσματα αυτά εδώ, αγέννητον είναι ή γεννητών. Εάν δηλαδή είναι αγέννητον είναι πατήρ, εάν δε γεννητών είναι Υιός, και αν τίποτε από αυτά είναι κτίσμα». Διότι από τα λεγόμενα του Μεγάλου Βασιλείου έτσι φαίνεται πως λέγαν οι αιρετικοί, οι οποίοι ήθελαν το Άγιον Πνεύμα να είναι κτίσμα, δηλαδή η μερίδα των ανομίων, των οπαδών του Ευνομίου. Η μερίδα αυτή έμεινε στην συνέχεια στην ιστορία με το όνομα Πνευματομάχη και συνεχίζει: «Εγώ δε γνωρίζω καλά ότι το Πνεύμα είναι μαζί με τον Πατέρα και όχι ότι το Πνεύμα είναι πατήρ». Αυτό το λέγει για τους Αβελιανούς. «Και το παρέλαβα μαζί με τον Υιόν και όχι ότι ονομάζεται Υιός. Αλλά την μεν συγγένεια προς τον Πατέρα την κατανοώ, επειδή εκπορεύεται από τον Πατέρα, την συγγένεια δε προς τον Υιό, επειδή ακούω. Εάν κάποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι ειδικός του. Ή της πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ έστιν αυτού». Προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχος 9. «Διότι εάν δεν είναι οικείον του Χριστού, τότε πώς εμείς συγγενεύουμε με τον Χριστό? Αλλά ακούω και πνεύμα της αληθείας». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, στίχος 17. «Όμως αλήθεια είναι ο Χριστός». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο επίσης, στίχος 6. «Όταν όμως ακούω πνεύμα υιοθεσίας», προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχος 15, «κατανοώ την φυσική ενότητα προς τον Υιό και τον Πατέρα». Πώς λοιπόν υιοθετεί κάτι που είναι ξένον και πώς κάνει δικό του κάτι που είναι αλλότριον? Έτσι λοιπόν, ούτε κατασκευάζω νέες λέξεις, ούτε αθετώ την αξία του Πνεύματος. Κλαίω όμως και θρηνώ αυτούς που αποτολμούν να το αποκαλούν κτίσμα, διότι με ταπεινή σοφιστία και κύβδηλο παραλογισμό σπρώχνουν τους εαυτούς τους στον γκρεμό. Επειδή λέγει, ο νους μας έχει κατανοήσει ως τρία αυτά, και δεν υπάρχει τίποτε στα όντα που να μην υπόκειται στην διαίρεση αυτή των όντων, διότι ή αγέννητο είναι, λέγει, ή γεννητό ή κτιστό, αλλά όμως επειδή δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο, άρα είναι το τρίτο, απαντά ο Μέγας Βασίλειος, το συμπέρασμά σας αυτό θα σας καταστήσει υποδίκους στην αιώνια κατάρα. Έχεις εξερευνήσει το κάθε τι? Με τη λογική σου έχεις οδηγήσει όλα κάτω από την διαίρεση? Δεν έχεις αφήσει τίποτε ανεξιχνίαστο? Τα έχεις περιλάβει όλα στο μυαλό σου? Τα έχεις όλα συμπεριλάβει στην αντίληψή σου? Αυτό είναι δαιμονική αλαζονία, και παραθέτει ο Μέγας Βασίλειος έναν στίχο που ανήκει σε πυθικό χρησμό που μας παραδίνει ο Ηρόδοτος: «Γνωρίζω εγώ το πλήθος της Σάμου και τας διαστάσεις της θαλάσσης». Και ερωτά στη συνέχεια: «Εάν λοιπόν αγνοείς πολλά και αυτά που δεν ξέβρεις είναι μοιριοπλάσια από αυτά που γνωρίζεις, γιατί μαζί με όλα αυτά δεν ομολογείς κατά τρόπο που δεν σε ντροπιάζει την ακίνδυνη άγνοια και τον τρόπο που υπάρχει το πνεύμα? Εγώ δε δεν ησυχάζω να ελέγχω την ματαιότητα των συλλογισμών σου, ούτε να δεικνύω πόσα από τα όντα έχουν ξεφύγει από το να τα συλλάβει η διάνοιά σου. Όμως εκείνο ευχαρίστως θα ρωτούσα τους ειδικούς σας και με πεποίθηση διακηρύσω ότι κάποτε θα μετανοήσεις δια την άθεον αυτήν σοφίαν, λέγοντας κτίσμα το Άγιο Πνεύμα. Δεν φοβάσαι την αμαρτία που δεν έχει συγχώρηση?» Και εδώ αναφέρεται στην βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 12ο κεφάλαιο στίχο 32 από τον Κύριό μας Ιησού. Ή τι τέλος πάντων νομίζεις ότι μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερα ασέβεια από αυτήν? Διότι από μια τέτοια βλασφημία ξέσπασαν όλα τα φοβερά κακά, δηλαδή η αποξένωση από τον Θεό ως προς αυτή την ίδια την φύση, η ταπείνωση από την δουλεία, τα υπηρετικά διακονήματα, η αποστέρηση από τον αγιασμό, αφού δεν παρίσταται αυτό που αρμόζει στην φύση και θα συμβεί στο ίδιο το πνεύμα, έτσι να λαμβάνει μέρος στον αγιασμό από την καταχάριν διανομή, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα όσα έχουν αγιαστεί. Και όπως μας φανερώνεται το πνεύμα για το συμφέρον μας και όπως διανέμεται στον καθένα σύμφωνα με την αναλογία της πίστεως, όπως αναφέρεται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή 12ο κεφάλαιο στίχο 7 ή στην προς Ρωμαίους επιστολή 12ο κεφάλαιο στίχο 6, έτσι και το πνεύμα θα μετέχει στον αγιασμό εάν πράγματι σύμφωνα με την αντίληψη των πνευματομάχων είναι κτίσμα. Και καταλήγει ο Μέγας Βασίλειος: αλλά όμως δεν θα συγχωρήσουμε την τρέλαν αυτών που νομίζουν ότι έχουν κατανοήσει τα πάντα με την διάνοιά των. Διότι, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, θεωρείται ως λογική κατάληξη του σοφίσματος, θα πούμε καλύτερα και όχι συλλογισμού, ότι οτιδήποτε δεν είναι γεννητό ή αγέννητο είναι κτίσμα και πως με βάση αυτό τον συλλογισμό οι πνευματομάχοι συγκατέλεγαν το Άγιον Πνεύμα μεταξύ των κτισμάτων. Αυτό λοιπόν, αυτή την κατάσταση χαρακτηρίζει σαν τρέλα ο Μέγας Βασίλειος και την ονομάζει έτσι διότι όσοι συλλογίζονται με αυτόν τον τρόπο προϋποθέτουν ότι έχουν συμπεριλάβει τα πάντα στην λογική τους και έχουν κατανοήσει τα πάντα και τα εκφράζουν όλα με τον λόγο. Oh, από όλα αυτά ο Μέγας Βασίλειος τα εξής: «Εσύ να ακούς ανεπηρέαστα. Εάν το πνεύμα προέρχεται από τον Θεό, πώς εσύ το κατεβάζεις στα κτίσματα? Διότι δεν θα πεις ότι και όλα από τον Θεό προέρχονται, όπως δηλαδή ο Χριστός λέγεται του Θεού, όμως όχι κτίσμα όπως και εμείς, διότι εμείς λεγόμεθα του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού». 1 προς Κορινθίους επιστολή 3 κεφάλαιο στίχος 23. «Αλλά διαφορετικά μεν εμείς λεγόμεθα του Χριστού, σαν δούλοι του Δεσπότου, διαφορετικά δε ο Χριστός λέγεται του Θεού, ως Υιός του Πατρός. Έτσι και το Πνεύμα. Όχι επειδή τα πάντα προέρχονται από τον Θεό, είναι και αυτό όπως όλα τα κτίσματα. Ούτε επειδή υπάρχουν λειτουργικά πνεύματα, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή 1 κεφάλαιο στίχος 14, είναι και το Άγιον Πνεύμα λόγω της ονομασίας του όμοιο με αυτά. Διότι ένα είναι το πράγματι πνεύμα. Διότι όπως υπάρχουν πολλοί ιοί, ένας όμως είναι ο αληθινός Υιός, έτσι και όταν τα πάντα λέγονται ότι προέρχονται από τον Θεό, κυρίως όμως λέγεται ο Υιός από τον Θεό και το Πνεύμα από τον Θεό. Επειδή και ο Υιός εξήλθε από τον Πατέρα και το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αλλά ο μεν Υιός προέρχεται από τον Πατέρα δια της γεννήσεως, το δε Πνεύμα εκπορεύεται κατά τρόπον άρρητον από τον Πατέρα. Κοίτα λοιπόν πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να μικρύνεις την δόξα του Παρακλήτου. Ο Υιός δεν δέχεται την προς Αυτόν τιμή όταν το Πνεύμα αθετείται, διότι «Εκείνος», λέγει, «εμέ δοξάσει». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16 κεφάλαιο στίχος 14. Όχι σαν δούλος μαζί με την κτήση, διότι εάν εδόξαζε μαζί με όλα, δεν θα είχε υποθεί εκείνος. Τώρα όμως η αναφορά στο ένα παριστάνει την δόξα που καθ' υπεροχήν προσάγεται συγκριτικά προς εκείνην των άλλων. Διότι δεν είναι όπως αυτοί που λέγουν «δόξα εν υψίστης Θεό», όπως αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 2 κεφάλαιο στίχος 14 και είναι ο αγγελικός ύμνος, αλλά όπως αυτός που είπε «Πατέρα, σε δόξασα, το έργο που μου ανέθεσες το ετελείωσα». «Πάτερ, εδόξασά σε, το έργον ο έδωκας ετελείωσα». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 17 κεφάλαιο στίχος 4. Και όπως ο Πατήρ δοξάζει τον Υιό με το να λέγει «και σε εδόξασα και πάλι θα σε δοξάσω», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 12 κεφάλαιο στίχος 28, έτσι και ο Υιός συμπεριλαμβάνει το Πνεύμα εις την κοινωνία αυτού και του Πατρός του. Ή ας μου δείξει κάποιος μεγαλύτερα δόξα από αυτήν και εγώ θα κάνω το κάθε τι, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ώστε οι αντιλέγοντες να αληθεύουν. «Αυτός που αθετεί εσάς, εμέ αθετεί». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 10 κεφάλαιο στίχος 16. Γιατί? Είναι φανερό ότι εξαιτίας του Πνεύματος που ενοικεί σε αυτούς. Ώστε αυτός που δεν τιμά το Πνεύμα, δεν τιμά τον Υιό, και αυτός που δεν τιμά τον Υιόν δεν τιμά τον Πατέρα, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 5 κεφάλαιο στίχο 23. Συνεπώς, έτσι η αγνωμοσύνη προς ένα από τα πιστευόμενα πρόσωπα είναι άρνησης όλης της θεότητος. Εάν το Πνεύμα είναι κτιστό, δεν είναι θείον. Αλλά όμως Πνεύμα, λέγει, θείον είναι αυτό που με έπλασε, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ιώβ 33 κεφάλαιο στίχο 4. Και «Επλήρωσε», λέγει ο Θεός τον Βεσελεήλ, «με πνεύμα θείων, σοφίας και συνέσεως». Έξοδος 35 κεφάλαιο, στίχος 31. Πού λοιπόν βρίσκεις να πλησιάζει το θείον, στην κτήση ή στην θεότητα? Διότι εάν μεν στην κτήση, τότε θα πεις κτίσμα και τον πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι έχει γραφεί περί αυτού. Και η αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης. Προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 20. Εάν δε εις την θεότητα, αφού καταπαύσεις την βλασφημία, να γνωρίσεις καλά την μεγαλειότητα του πνεύματος. Με αυτά τα λόγια κλείνει τον λόγο του ο Μέγας Βασίλειος, έχοντας εκθέσει τις πλάνες και του Αρίου και των οπαδών του, αλλά και του Σαβελίου, και έχοντας αναδείξει και εκφράσει την ευαγγελική αλήθεια για τον Τριαδικό Θεό, ότι ο Πατέρας είναι ο Θεός από τον οποίο προήλθε ο της ιδίας φύσεως Υιός και από τον οποίο εκπορεύεται το επίσης θείον κατά την φύση Άγιο Πνεύμα, που είναι ξεχωριστό πρόσωπο και όχι μέρος της κτήσεως και όχι απρόσωπη ενέργεια, όπως θέλουν δυστυχώς πολλοί σύγχρονοι αιρετικοί. Ας κλείσουμε λοιπόν την σημερινή εκπομπή ενθυμούμενη την έκφραση που χρησιμοποίησε ο Μέγας Βασίλειος για να απαντήσει στις κακοδοξίες και των δύο αιρετικών ομάδων, οι οποίες δυστυχώς έχουν εκφραστές και στις μέρες μας, και που τα λόγια είναι τα εξής. Ούτε εσύ λοιπόν να θεωρήσεις λαβή προς την ασέβεια την διάκριση των προσώπων, διότι αν και είναι δύο κατά την αρρύθμιση, και εδώ προσθέτουμε και το τρίτο που αναφέρεται στη συνέχεια του λόγου του, το Άγιον Πνεύμα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, διότι αν και είναι δύο κατά την αρρύθμιση, όμως ως προς την φύση δεν είναι ξεχωριστά, ούτε αυτός που λέγει δύο εισάγει από ξένωση. Ένας Θεός και μάλιστα Πατήρ, ένας Θεός δε και ο Υιός, και όχι δύο Θεοί, επειδή ο Υιός έχει ομοιότητα με τον Πατέρα. Δεν βλέπω δηλαδή άλλην θεότητα εις τον Πατέρα και άλλην εις τον Υιόν, ούτε άλλην φύσην εκείνην και άλλην φύσην αυτήν, δια να γίνει μεγαλυτέρα προς χάριν σου η ιδιώτης των προσώπων, να αριθμίσεις ξεχωριστά τον Πατέρα και ξεχωριστά τον Υιόν, δια να μην πέσεις όμως εις την πολυθεΐαν, να ομολογείς ότι μία είναι η ουσία και εις τους δύο. Έτσι και ο Σαβέλιος πέφτει και οι ανώμοιοι θα συντριβούν. Στο 2 προσθέτουμε και το τρίτο πρόσωπο, που είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, όπως φανερά δηλώνει και αποδεικνύει στη συνέχεια του λόγου του που είδαμε σήμερα ο Μέγας Βασίλειος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Αργύρη Γαβριελάτου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Thank you. καλείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγίου,